Sudut Sastra Korea. Tatapan Mata Mereka oleh Shin Jae-hyung. Ia pertama kali memasuki ruangan paruh bawah tanah ini di dini hari. Ia masuk melalui jendela setelah memotong kawat jendela yang tertutup gorden itu membentuk huruf L dengan rapi. Dan setelah ia berada di samping tempat tidur, ia mengeluarkan pisau tajam yang telah ia siapkan. Tidak diketahui apakah ada sedikit pun momen keraguan di ujung pisau yang ia genggam itu. Yang sudah pasti diketahui adalah pisau itu diarahkan tepat menusuk batang tubuh wanita itu. Terkejut oleh rasa sakit luar biasa yang diakibatkan oleh benda logam yang asing menusuk tubuhnya, wanita itu membuka matanya dan berteriak sekencang mungkin sambil menghindar menuju ruang tamu. Darah mengalir dari tubuhnya di saat ia merangkak di lantai, mencoba melarikan diri. Dengan seluruh tenaganya, ia meraih gagang pintu masuk. Pembunuh itu lalu menancapkan pisaunya pada punggung tangan sang wanita. Darah pun melumuri gagang pintu itu. Saat darah bersemburan dari tubuh sang wanita, pembunuh itu keluar melalui jendela berkawat yang sama untuk mengambil koper besar yang akan ia gunakan untuk membuang mayat wanita itu. Dua baris jejak kaki tercetak dengan jelas di antara genangan darah yang tersebar di lantai. Karya sastra episode kali ini berjudul Tatapan Mata Mereka, cerita pendek karya pengarang Shin Jae-hyung yang diterbitkan di tahun 2009. Tokoh utamanya adalah seorang penyusun profil kriminal yang bertugas merekonstruksi kejadian di sebuah lokasi pembunuhan. Dua minggu kemudian, jenazah wanita lain kembali ditemukan di dekat sebuah tanggul di wilayah Gang Wagun. Akan lebih jelas saat kita melakukan identifikasi korban, tapi wanita itu bukan Kim Min-suk. Dari posisi berdirinya, kemungkinan besar pembunuh itu pertama menusuk tubuh Kim Min-suk secara vertikal. Tapi luka tusuk jenazah ini ada sisi tubuhnya. Pembunuh itu juga menusuk punggung tangan Kim Min-suk saat ia meraih gagang pintu untuk melarikan diri. Tapi coba kita lihat, di tangan jenazah ini tidak ada bekas luka. Tubuh jenazah yang mereka temukan dalam keadaan tidak berpakaian. Kesepuluh jarinya dipotong dan terdapat bekas cekikan pada lehernya. Bekas cekikan ini lebar karena pembunuhnya tidak bisa mencekik korban cukup kencang untuk membunuhnya. Padahal mungkin pembunuh itu sudah menusuk korban di sisinya terlebih dahulu sebelum mencekiknya.
Apa maksudmu cengkeraman pembunuh itu lemah?
Mungkin karena itu sang pembunuh memotong semua jari korban.
Korban mungkin memberontak saat dicekik dan jaringan kulit pembunuh bisa saja tersangkut pada kukunya. Karena itu sang pembunuh memotong jari-jari korban untuk memusnahkan bukti.
Tapi menurut perkiraan saya, pembunuhnya adalah seorang pemuda dengan berperawakan kurus. Dan karya mayat korban dibuang di sini, pasti pembunuhnya mengendarai mobil kemari. Artinya usianya sekitar awal hingga pertengahan 20-an tahun. Melalui analisa DNA, korban teridentifikasi sebagai seorang wanita berusia 26 tahun bernama Lee Ah-yeon, yang kediamannya terletak dekat dengan lokasi pembunuhan Kim Min-suk. Polisi pun mulai menyisir area sekitar untuk mencari tersangka. Rumah lokasi dibunuhnya Ah-yeon memiliki banyak persamaan dengan rumah lokasi pembunuhan Kim Min-suk. Bedanya, kali ini jejak kaki pembunuh tidak ditemukan di ruang tamu, namun di depan kamar mandi. Apakah saat itu korban sedang berada di kamar mandi? Persis seperti perkiraanku. Kamar mandi itu dipenuhi oleh cipratan darah. Pembunuh itu membunuh korbannya di sini. Kalau begitu, mengapa bercak darah juga ada di ruang tamu? Apakah pembunuh itu pertama menyerang di kamar mandi lalu terjadi pertikaian di ruang tamu sebelum akhirnya kembali lagi ke kamar mandi? Tetapi tidak ada sedikit pun darah yang menetes di antara kamar mandi dan ruang tamu. Dan yang lebih aneh lagi, acara jejak darah yang dimulai dari seprai tempat tidur. Sang tokoh utama, sang penyusun profil kriminal itu pun mengikuti jejak darah dari tempat tidur korban.
Aku mengikuti jejak darah itu dengan teliti dan memperhatikan sebuah MP3 player terjatuh di bawah tempat tidur. Tidak lama kemudian aku menemukan tetesan darah yang mengarahkanku ke ruang tamu. Namun, sang tokoh utama tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Di saat itulah ia menemukan noda darah di sudut ruang tamu di dekat sebuah cermin yang pecah. Gerakan pembunuh di rumah Kim In-suk terlihat sangat terencana, seakan-akan ia telah merencanakan semuanya. Namun di lokasi ini, mengapa gerakannya sangat sembrono? Apa mungkin ada sesuatu yang mengacaukan rencananya? Mengapa ia meninggalkan pakaian korban? Sepertinya ia tidak punya niat untuk mencabulinya. Atau apa mungkin korban memang sedang menanggalkan pakaiannya? Dalam sekejap, beberapa kemungkinan muncul dalam pikiranku. Jika kau tidak tahu korban berada di kamar mandi, pasti kau akan kesulitan untuk menyerangnya. Karena itu kau bertikai dengan korban di ruang tamu dan menusuknya dengan sudut 45 derajat. Terluka parah, korban tergeletak di lantai, dan di saat korban kehabisan tenaga, kau mencekik dan membunuhnya. Iya kan? Dan saat kau memasuki ruangan ini, kau mengira korban sedang berada di kamarnya. Dan tentu kau sudah memastikannya terlebih dahulu melalui jendela bahwa seseorang sedang berada di atas tempat tidur itu. Dan untuk memastikan dugaan terakhirku, aku pergi menuju kamar tidur dan menyalakan MP3 player yang kutemukan di bawah tempat tidur. Volume maksimalnya adalah 30 bar, sementara MP3 player itu dipasang dengan volume 25 bar. Dengan volume sekencang itu, kemungkinan besar suara dari kamar mandi tidak dapat terdengar. Coba lihat area sekitar 500 meter. Tidak, 1 km dari tempat mayat Ahyun ditemukan. Mungkin saja ada mayat lainnya yang dibuang. Dalam perjalanan menuju kantor polisi Gangwa, sang tokoh utama mendapat kabar bahwa mobil milik korban Ahyun telah ditemukan. Sang tokoh utama memberitahukan kepada kapten timnya bahwa kemungkinan ada 2 korban dalam kasus pembunuhan tersebut. Sang kepala tim pun mengeluh.
Melakukan penyisiran untuk mencari tersangka saja sudah membuat kita kewalahan. Mana ada waktu untuk melakukan pencarian lain?
Tidak lama kemudian, sang kepala tim menerima telepon singkat. Ia mengeluarkan selembar laporan dari lemari mejanya dan meletakkannya di atas meja.
Nama tersangka Nawon Hak, usia 21 tahun dengan tinggi badan 170 cm. Seperti katamu, ia memiliki tubuh berperawakan kurus dan kepribadian tertutup. Tidak memiliki pengalaman bekerja juga. Sejak putus SMA, ia hanya bermain game sendirian di rumah. Orang tuanya sendiri meninggal 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil. Dan ia memiliki kakak perempuan berusia 5 tahun yang lebih tua dan mengurusnya.
Kapten bertemu dengannya saat melakukan penyisiran, kan? Bagaimana kesan kapten?
Dia pemalu, pendiam dan terlihat sedikit gugup. Tapi dia paling cocok dengan profilmu. Apa yang kamu ketahui tentang psikologi sang pembunuh?
Sepertinya dia merasa bersalah sebelum melakukan tindakannya.
Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?
Cermin pecah yang berada di rumah korban Lee Ah-yeon dilihat dari bercak darah yang ditemukan di antara pecahan kaca, sepertinya pembunuh memecahkan cermin itu sebelum membunuh korban. Mungkin ia merasa bersalah melihat sosoknya yang hendak membunuh. Karena itulah ia memecahkan cermin itu. Tapi ia akan lebih kebal seiring bertambahnya jumlah korban.
Kalau begitu kita harus bergegas. Ayo kita berangkat sekarang.
Sekarang, Kapten?
Baru saja ditemukan korban lain di ladang alang-alang.
Saat mereka tiba di kediaman Nawon Hak, tim polisi sedang melihat sebidang tanah di halaman rumah yang telah digali dan ditutup kembali.
Saat saya tiba di rumah kemarin malam, dia sudah tidak ada. Saya tidak dapat menghubunginya karena dia meninggalkan telepon genggamnya di rumah. Tetapi, ada apa ya?
Saat sang kapten menanyai kakak perempuan Won Hak, sang tokoh utama langsung beranjak menuju ke kamarnya. Ia menemukan telepon genggam milik Won Hak di dalam lemarinya, dan terdapat 2 panggilan telepon dari sang kakak yang tidak diangkat. Pertama pukul 9.30 malam, dan yang kedua di pagi keesokan harinya.
Mengapa Bapak masuk ke kamar adik saya tanpa izin?
Sang tokoh utama bergegas memasukkan telepon genggam Won Hak ke dalam kantungnya dan beranjak keluar menuju ruang tamu.
Adik Nona adalah tersangka dalam kasus pembunuhan ini.
Ia tidak mungkin sanggup melakukan hal seperti itu. Percayalah.
Sekarang ini tugas utama kami adalah mencari adik Nona. Apakah Nona memiliki foto yang jelas menunjukkan wajahnya?
Sang kapten terlebih dahulu meninggalkan kediaman Nawon Hak untuk mencari informasi lebih lanjut tentangnya. Sementara sang tokoh utama melanjutkan penelusurannya di rumah tersangka. Dan sambil memasuki kamar mandi, sang tokoh utama mengirim pesan singkat kepada sang kapten, memintanya untuk memastikan apakah Nawon Hak memiliki surat izin mengemudi.
Nawon Hak tidak memiliki SIM.
Tepat di saat jawaban pesan singkat itu datang, sang tokoh utama memperhatikan bercak noda darah di belakang toilet. Hipotesis baru muncul dalam kepala sang tokoh utama, dan ia pun kembali mengecek telepon genggam Nawon Hak. Ternyata pukul 9.38 malam, Nawon Hak mencoba mengirim pesan singkat kepada seseorang, namun gagal mengirimnya.
Kepala penyidik yang tadi datang bersama Bapak sepertinya sudah pergi ya?
Nada suara kakak tersangka sangat berbeda dari sebelumnya. Ia melangkah ke arah dapur untuk mengeluarkan sesuatu dari lemari dan kembali berbicara.
Coba Bapak lanjutkan apa yang hendak Bapak katakan tadi. Saya akan ceritakan semua yang saya ketahui.
Saya hanya punya satu pertanyaan. Apa alasan Nona melakukannya?
Saya tidak mengerti apa maksud Bapak.
Tadi Nona bilang saat Nona pulang kerja pukul 8.30 kemarin malam, adik Nona sudah tidak ada di rumah. Betul. Aku mengeluarkan telepon genggam Nawon Hak dan meletakkannya di atas meja. Kalau begitu, mengapa ada pesan singkat yang gagal terkirim dari adik Nona pada pukul 9.38? Mengapa Nona membunuh adik Nona sendiri? Sebilah pisau tajam sepanjang 10 cm berkilau di bawah sinar lampu yang redup. Tidak ada sedikit pun keraguan yang tampak dari tatapan matanya. Sepertinya ia telah mencapai kekebalan itu.
Saya heran, mengapa ya? Semua orang yang mati oleh pisau ini sangat cerewet. Sama seperti Bapak.
Langkahnya yang semakin mendekat membuatku resah. Bagaimanapun juga, aku harus bisa menghentikannya. Nona telah membunuh 3 wanita tidak bersalah, mengubur salah satunya di halaman rumah Nona dan membuang 2 lainnya di ladang alang-alang. Saat polisi mulai curiga, Nona bahkan membunuh adik Nona sendiri di kamar mandi.
Diam!
Letakkan pisau itu!
Pembunuh yang sebenarnya ternyata adalah kakak perempuan tersangka yang menjebak adiknya sendiri sebagai tersangka, lalu kemudian membunuhnya dengan alasan tidak ingin lagi mengurusnya. Sang kakak sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya dan bahkan mengklaim dirinya sebagai korban dari struktur masyarakat. Walau ia sangat yakin dengan klaimnya, sang tokoh utama tahu bahwa itu hanyalah alasan semata. Sepanjang karirnya sebagai penyusun profil kriminal, sang tokoh utama telah menjadi saksi bagaimana melakukan kejahatan secara berulang dapat membuat seseorang kehilangan kompas moralnya dan berubah seiring dengan waktu yang berlalu. Aku meninggalkan kantor polisi dan pergi menempuh perjalanan yang jauh menuju kota Seoul. Sepanjang perjalanan, aku hanya melihat manusia dan lebih banyak lagi manusia. Mereka bertemu, berpisah, menjalin dan memutuskan hubungan setiap harinya. Setiap kali terjadi kasus pembunuhan, kami selalu terlebih dahulu bertanya dan menyelidiki orang-orang terdekat korban. Karena semua orang memiliki alasan yang dalam dan tersembunyi untuk membunuh seseorang. Itulah hal yang dapat dimengerti, namun juga sulit untuk dimengerti. Dan itulah alasanku melihat dunia ini dengan tatapan mata yang retak seperti mereka. Tatapan yang retak bagaikan cermin yang pecah. Dan kini hanya itulah satu-satunya yang terlihat di mataku. Demikian cerita pendek Tatapan Mata Mereka, karya Shin Jae-hyung dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali dengan karya sastra menarik dari Korea selanjutnya pekan depan di waktu yang sama. Saya Alvin Kobulsyah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam program KBS World Radio selanjutnya.